და დილის საუბრებში ვაგრძელებთ საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენელთა თამას პინძლობას. დღეს ჩვენი სტუმარია ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარე მამუკა კაციტაძე. ბატონო მამუკა, მოგესალმებით.
მოგესალმები ნინო, მიესალმები რადიო მსმენელს.
ვეტყვი მსმენელს, საარჩევნო სუბიექტის ახალი მემარჯვენეების ნომერი 29 გახლავთ და ბატონო მამუკა, მინდა მაქსიმალურად გამოიყენოთ დრო ყოველთვის ამას ვცდილობ ყველა სუბიექტის მასპინძლობისას და დავიწყოთ იმით, რატომ მონაწილეობთ ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებში, რა მნიშვნელობა აქვს ამას თქვენი აზრით? იმიტომ რომ ამ სტუდიაში ასეთი პასუხის მომისმენ ფორმალობაო ჩვენი მონაწილეობაო სუბიექტს წარმოადგენელმა მითხრა და როგორ ხართ წარმოადგენილი, როგორ მოახერხეთ თქვათ კანდიდატების წარდგენა, სად, რა მასშტაბით და რა პრინციპით არჩიეთ კანდიდატებს?
ალბათ ჩემი დღევანდელი საუბარი თუ ყველასგან არა ბევრისგან განსხვავებული იქნება ნინო, იმიტომ რომ ახალ მემარჯვენეების მონაწილეობა 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში არის აბსოლუტურად ნომინალური, არის ფორმალური პირდაპირ გეუბნებით ამას და ეს აიხსნება ორი რამით, ორი მსხვილი რამით. პირველი ის, რომ დღევანდელ მოცემულობაში კლავინდებურად სამწუხაროდ გრძელდება პოლარიზებული პოლიტიკა, პოლარიზებული როგორც ფინანსურად, ასევე სხვა ტიპის გავლენების გათვალისწინებით, რომელიც არის გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი ზოგადად არჩევნებისთვის და აქტიური პოლიტიკური ცხოვრებისთვის. ერთი ეს დაახლოებით მიზეზე ამ ფორმალობისა და მეორე, თუ რატომ მონაწილეობ თუნდაც ფორმალურად, ხო შეიძლება და საერთოდ გავგვეტარებინა, ჩვენ თადარიგი დავიჭირეთ იმისათვის, რომ მომავალი 4 წლის განმავლობაში პოლიტიკური სიტუაციის შეცვლის შემთხვევაში პარტია ყოფილიყო რეგისტრირებული ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. ამას ვერ გააკეთებ ძალიან ისეთ მყისერად და მოკლე დროში, მას სჭირდება თადარიგის დაჭერა, იმიტომ რომ საჭირო არის 25000 ხელმოწერის, უნიკალური ხელმოწერის შეგროვება, ანუ ინდივიდუალურად შემოვლა უშუალოდ მისვლა ამორჩეველთან და ჩვენ დავიჭირეთ თადარიგი ამ თვალსაზრისით არჩევნებამდე, შევაგროვეთ 25000 ხელმოწერა, გავიარეთ რეგისტრაცია და ეს, ასე ვთქვათ, აქტივი სამომავლო მოქმედებებისთვის, რომ არ გაუქმებულიყო, იმიტომ რომ თუ საერთოდ უარს იტყვი არჩევნების არჩევნებში მონაწილეობაზე, ყველა ტიპის არჩევნებში მონაწილეობაზე, მაშინ რეგისტრაცია გიუქმდება. ამიტომ რეგისტრაციის შენარჩუნებისათვის ჩვენ ფაქტიურად ეს მეორე ნაბიჯი გადავდგით და არ გავატარეთ ეს არჩევნები. ამიტომ მე ამ შემთხვევაში
ამით რასაუნები დავამრჩევ.
ამით არჩევნები
თქვენი კანდიდატი?
არაფერი. ამით ჩვენ ამ არჩევნებს ვეუბნებით ერთ რამეს, რომ პოლიტიკა საქართველოში მკვდარია რაღაც პერიოდის განმავლობაში. მკვდარია, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ის არის უზურპირებული სრულად ქართული ოცნების მიერ და მეორეს მხრივ ქართულ ოცნებას და ნებისმიერ ხელისუფლებას ჭირდება ოპოზიცია, თუნდაც ისე ფორმალური ხასიათის. ამ ოპოზიციას ქართულ მოოცნებამ ჯერ კიდევ 2012 წელს დაარქვა ნაციონალური მოძრაობა და ეს ხელი ხელს ღბანს პრინციპიდან გამომდინარე, აგერ უკვე 5 წელია მიმდინარეობს საქართველოში ორპოლუსიანი პოლიტიკა. მე შეიძლება ხლო ვიღაცას ეწყინოს, რასაც ვიტყვი, პოლიტიკურ პარტიებს გულისხმობ, მაგრამ აბსოლუტურად სიმბოლურია ყოველას მონაწილეობა არჩევნებში. ეს დაგვანახა ყველა არჩევნებმა, მათ შორის საპარლამენტო 2016-ის, იმის წინა ადგილობრივმა. ნუ ხლა 1 და 2 კაცით საკრებულოში შესვლა ან 150 კაციან პარლამენტში რაღაცნაირად ფრაქციის გაკეთება, რა თქმა უნდა, არ არის პოლიტიკური სიკვდილის ტოლფასი, მაგრამ პოლიტიკურ პროცესებზე გავლენის მომხდენიც ვერ არის. მოცემულ სიტუაციაში თქვენ დაინახავთ, ჩვენ გვქონდა ახალ მემარჯვენეებს არჩევნებამდე კარგახნით ადრე, ისე როგორც საპარლამენტო არჩევნებამდე კარგახნით ადრე, შეთავაზება ნაკლები გავლენისა და რეიტინგის მატარებელი პოლიტიკური პარტიებისათვის, რომ მაქსიმალური ძალების კონსოლიდაციით იქნებ შევცდილიყავით და შეგვექმნა მესამე ცენტრი, მეტნაკლებად საპირწონე, საკუთარი გავლენით, რესურსით და ასე შემდეგ. რესურსში გულისხმობ როგორც ადამიანურ, ასე ფინანსურ, პოლიტიკურ და ყველა ტიპის რესურს და იქნებ კონსოლიდირებული ძალისხმევით შეგვეცდილიყავით იმას, რომ აი მორპოლუსიან პარლამენტში მეტნაკლები თანაბარი სიძლიერის მესამე პოლუსი შეგვექმნა. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ესენი დაუძლეველია ქართული პოლიტიკისთვის და პოლიტიკური პარტიებისათვის. ყველამ საკუთარ ბოსტანში, ასე ვთქვათ, რაღაც პატარ-პატარა, ასე ვთქვათ, მოსავლის აღების აქცენტები აიღო. ჩვენ არა დამოუკიდებლად უნდა ვცადოთ, იმიტომ რომ დამოუკიდებლად თუ რაღაცას გადალახავ, მე შეიძლება ამას მოყვეს გარკვეული სიკეთეები, ხეირები მხედველობაში მაქვს კვალიფიციური სუბიექტს. მაგრამ როგორც წესი, ბევრი რჩება ამ ბორტს მიღმა. როგორც ასეთი ამჯერადაც
აქცენტურილებისთვის შეგითავაზებიათ, როგორც მეხუთე.
იცით რა არის, ახლა მე არ ვიცი, ყველაფერი ფართობით, ახლა წრილს და მსხვილს ხერას ძახით. ნუ ახლა როცა საუბრობ თანამშრომლობაზე, პარტია უნდა ფეთქავდეს, როგორც წარსულით, ასევე აწყოთ და ასევე მომავლით. მას უნდა კონდეს რაღაც გამოკვეთილი ღირებულებები და ფასეულობები რეალურად და მასთან თანამშრომლობა საერთოდ აზრი უნდა კონდეს, ისე როგორც ახლა ზო არის პარტია, რომელთანაც მე ვერ ვითანამშრომლებ. განა, იმიტომ რომ მას დაუშვათ არსებობის უფლება ბარახ, ნუ ვერ ვითანამშრომლებ. ალბათ არიან პარტიები, ვინც ჩვენთან ახალგაზრდებთან ვერ ვითანამშრომლებ. Ну დაახლოებით ეს გულსგული იცნობს მომენტივით არის პოლიტიკაში, რაღაც საერთო უნდა კონდეს და ასეთ შეთავაზებები ქონდა. ზოგმა გაატარა საერთოდ ეს არჩევნები და საერთოდ მონაწილეობა არ მიიღო, მაგალითად თავისუფალმა დემოკრატებმა. ზოგმა მარტო ყოფნა არჩია და მოდი ვწდი. Ну, там, კი ბატონო, ცადე, მაგრამ ნუ მცდელობები, მცდელობებში ერთის მხრივ დროი კარგება და მეორის მხრივ კიდე უფრო მყარდება ეს ორპოლიციანი პოლიტიკა. ერთი ამბობს, რომ მე ვარ რაც ვარ და ვერავინ ვერ მაჯობებს, მოვიგებ 64-ვე ოლქს და ვიქნები ყველაფრის მფლობელი არამხოლოდ ცენტრალურ ხელისუფლებაში საკონსტიტუციო უმრავლესობით, არამედ ადგილობრივ ხელისუფლებაში, როგორც წარმომადგენლობითში, ასევე აღმასრულებელში. და მეორე ამბობს, რომ მე ვარ მთავარი ოპოზიციური და აი ამ ორთაშორის, ასე ვთქვათ, ვითომ დაპირისპირება ხშირად საკმაოდ სარფიანი ხდება ორივესათვის, იმიტომ რომ ასეთ პირობებში პოლიტიკურ მდინარეში, როცა სხვები ან იძირებიან, ან უბრალოდ სიმბოლურად ტივტივებენ, ეს ორი გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ფაქტორს წარმოადგენს, განსაზღვრელ ფაქტორს წარმოადგენს პოლიტიკაში. მე მესმის, ნინო, რომ ახლა მისმენს რადიო მსმენელი და ამბობს, ნუ აბა ახლა ეს რა პოზიციაა პოლიტიკოსის მხრიდან, ეს ნიშნავს, რომ არ არსებულია სიტუაცია და რაღაც, და მე ყველას გასაგმუნად მინდა ვთქვა, მე პირველი არ გიმალავთ და არ მალავ იმას, რაც რამოცემულობაც არის, და მეორეც, ეს ყველაფერი არის შექმნილი უპირველეს ყოვლისა ამომრჩევლის მიერ. ჩვენ გვინდოდა, რომ ყოფილიყო დემოკრატია, ჩვენ გვინდოდა, რომ ყოფილიყო მრავალპარტიული პლურალიზმი, ჩვენ გვინდოდა, რომ სხვანაირი არჩევანი ყოფილიყო, ხო, წლების განმავლობაში ჩვენზე არ გულისხმობ აქ ახალ მემარჯვენეებს, ქართულ საზოგადოებას უნდოდა 90-იანი წლებიდან მოყოლებული და რეალურად ჩვენ მივიღეთ ის, რომ მოდის ერთი ხელისუფლება 97%-ით, მერე მეორე იმას აგდებს და თვითონ მოდის 95%-ით, მერე კიდე ასე და ესე მეორდება. იმიტომ რომ შავთეთრი არჩევანის წინაშე ვდგავართ, აგერ უკვე 25 წელია. ეს არჩევანი არის ქართული საზოგადოებისა, ოღონდ ერთია კიდევ, რომ არჩევნები როგორც კი მთავრდება, დაახლოებით ერთ თვეში თუ ნახევარში იწყება კითხვების, კითხვების დასმა, ხუმრობანარევი და სერიოზულიც, გვეშველება თუ არა რამე. იმისათვის, რომ უკეთესი იყოს ცხოვრება, უნდა იყოს უფრო მეტი არჩევანი. და დღეს ჩვენ ვხედავთ რეალურად, რომ 150-კაციან პარლამენტში წარმოდგენილია 115 მანდატით ერთი პარტია, რომელსაც 48%-იანი რეიტინგი აქვს, და ძალიან ცოტა ხანში ჩვენ დავინახავთ, რომ 64-ვე მუნიციპალიტეტში, და ამას ვამბობ ხაზგასმით, ეხლა ნამდვილად ვერავინ დამწამებს იმას, რომ ეხლა მე ქართულ ოცნებას რეკლამას უკეთებ, ეს არის რეალობის აღქმის ელემენტარული უნარი.
მაჟორიტარიც მათი იქნება.
დია, არა, გამგებელი იქნება, უბრალოდ მერი იქნება 64-ვე
მანდატი.
აბსოლუტური უმრავლესობა.
პარლამენტი და
არა, პარლამენტში ჯამურად გითხარით 15 მეთქი და საკრებულოებიც იქნებათ. ეს არის ქართული დემოკრატია.
ხო, ბანე მომკა ძალიან დიდი ხანია ხართ პოლიტიკურ ასპარეზზე საქართველოში. აი ბძანეთ რომ შევთავაზე პარტიებს, თქვათ, აი ამ გზას ხედავთ იმის გასაცოცხლებლად პოლიტიკა მკვდარიაო ბძანებთ. თუ აი რას ხედავთ, რომ რისი კითხვა მინდა, ჩვენ ეს გამოცდილება არ ყოფილა საქართველოში, რომ ოპოზიციური პარტიების გაერთიანებით რაღაცა რესურსის ჩარევის გარეშე, ფინანსური რესურსის კონკრეტულად, რაიმე ცვლილება მომხდარიყოს, რაიმე ცვლილებას რომ თავი დავანებოთ, ძრა მომხდარიყოს.
მესმის, ნინო, მოდი მოკლედ გიპასუხებ ამ კითხვაზე და მე მგონი და გაკმაყოფილე. პირველი, დამეთანხმა არა ამ კითხვაზე.
კი ბატონო, კი.
პირველი რაც მინდა გითხრათ, ალბათ დამეთანხმებით, იმიტომ რომ ეს არის ფაქტი და სხვა მოცემულობა არ არსებობს. საქართველოსში რამდენჯერაც შეცვლილა ხელისუფლება, ყველა შეცვლილა ბლოკის მეშვეობით. ანუ პოლიტიკური თანამშრომლობის მეშვეობით. დაწყებული კომუნისტებიდან, კომუნისტები გაუშვა მრგვალმა მაგიდამ, რომელიც იყო ბლოკი. Ну, იქ მოხდა სამხედრო გადატრიალება, მაგრამ ამის შემდეგ ხელისუფლებაში მოვიდა ბლოკი მშვიდობა, რომელიც მოქალაქეთა კავშირი იყო წამყვანი. შემდეგ უკვე ნაციონალური მოძრაობაც იყო ბლოკი, რომელმაც გაუშვა
მაგრამ ის თავი ის იყო ხოლმე.
ბატონო, რა?
ბლოკში
მანამდე მივალ, მე გეუბნებით პირველ რიგში კონსოლიდირებული ძალისხმევის საჭიროებაზე მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი. რა თქმა უნდა, ასეთი ძალისხმევის უსხროს ვიღაც ლიდერია, ვიღაც შედარებით უფრო უკანა პლანზე დგას, მაგრამ საზოგადოებისთვის არის საჭირო ის, რომ როცა ხელისუფლების დამარცხება გინდა, შენ ხარ ერთად, ანუ დგახარ ერთად, ანუ ხარ კონსოლიდირებული ვიღაც წინამძღოლთან, ან ვიღაცა წინამძღოლებთან ერთად. შეიძლება 2-3 იყოს ასეთი და დანარჩენები იყვნენ შედარებით უფრო მეორე ეშელონი. მაგრამ ის, რომ ხელისუფლებები იცვლება გაერთიანებული ძალისხმევით, ეს არის უბრალოდ ტრივიალური მოცემულობა ქართულ რეალობაში. ახლა რაც შეეხება
რესურსს,
მეორე პუნქტი და იმიტომ გითხარით იმედემეთქი, რომ ეს დააკმაყოფილებს მეთქი თქვენს კითხვას. რესურსი, რა თქმა უნდა, არის ფინანსური, მაგრამ ფინანსური რესურსის გარდა არის კიდევ პოლიტიკური რესურსი, ადამიანური რესურსი. ყოველთვის პირდაპირ პროპორციულად არ აისახება ხოლმე ფინანსები ამ სიტუაციაზე.
კი, ფინანსები ეძებს მე რა ადამიანურ რესურსს.
მაგრამ ეს ქათმის და კვერცხის მსგავსად არის, ნინო. კერძოდ, თუ შენ არ აჩვენე კონსოლიდირებული ძალისხმევა, ფინანსი თავისით არ ჩამოვარდება ციდან. არ არსებობს.
ციდან არ მოდის. არ არსებობს.
შენ უნდა ინტერესი უნდა გაუჩინო ბიზნესმენს, რომელსაც აღარ უნდა აღარჯერა დაიღალა, შეიძლება შეწუხდა, დაიტანჯა წინა ხელისუფლების პირობებში, მაგალითად ესე იყო, როცა ბიზნესზე ზეწოლა იყო. ამ ხელისუფლების პირობებში უბრალოდ ვერ ვითარდება ეკონომიკა და შეიძლება ამან დაღალოს. ის ბიზნესი უნდა დაინტერესო იმით, რომ შენთვის მოცემული თანხა რაღაცა შედეგს დადებს და თუ არაფერ შედეგს არ დებს, ახლა ჰაერში მithumetes ბიზნესმენი ამას არაკეთებს როგორც ესეთ. და მეორე, შენ ეს ზალა წინასწარ გჭირდება იმისთვის, რომ ის ბიზნესი არ აღმოჩნდეს შემდეგ მსხვერპლი ხელისუფლებისა. როგორც წესი, ასეთი ბიზნესები დარტყმის ქვეშ ყვებიან ხელისუფლებების მხრიდან. შენ მინიმუმ იმის ზალისხმევა მაინც უნდა გქონდეს, რომ იმ ბიზნესს დაუდგე გვერდზე. რა თქმა უნდა, ის რისკს გაწევს, ყველა შემთხვევაში გაწევს რისკს, მაგრამ ეს რისკი მას უღირს. უღირს იმათ, რომ უკეთესად უნდა, რომ ეს ყველაფერი ვითარდებოდეს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, წინა ხელისუფლების პირობებში ეს იყო პირდაპირ ბიზნესებზე, ნუ რა ვიცი, წართმევა, ზეწოლა, გაუბედურება პირდაპირ. ახლა ასეთ შემთხვევაში, ნუ ახლა მე მგონი არ გადავაჭარბებ სიტუაციას, რომ უბრალოდ კლება, ძლიერი ეკონომიკური კლებ დახურვა ელემენტალურად არ გაიაროთ, ხო? რუსთაველზე, რა ვიცი, ჭავჭავაძეზე, პეკინზე, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. უბრალოდ პატარ-პატარა მაღაზიებიც კი იხურება, ანუ ბიზნესები ნელ-ნელად იმაშვები, ან ცირდება, როგორც ესეთ იმის წინა პერიოდში გულისხმობ 90-იან წლებს. Ну, მაშინ საერთოდ კორუფცია იყო. კორუფციის ჭაობი იყო და ეს ბიზნეს რა თქმა უნდა აზარალებს, ბიზნესს უნდა საბაზრო ეკონომიკა და ჯანსაღი კონკურენცია. როცა სახელმწიფო ერევა და აქ რაღაც ფათური მიდის ხელების ამ სიტუაციაში არ აწყობს. ამიტომ როცა საუბრობთ რესურსზე და განსაკუთრებით ფინანსურ რესურსზე, აქ ვერავის ვერ ეტყვი, ჯერ მომეცი მე გავაკეთებ, გამორიცხულე, ჯერ რაღაცას უნდა წარმოადგენდე. მერე უნდა მოყვე ვიღაცის ასე თქვა ყურადღების ცენტრში და ამ შემთხვევაში შენი ძალისხმევა და მისი რესურსი ერთად ქმნის კონკრეტულ მოცემულობას. და არის ერთი რამ, მესამე, ნინო, ეს არის მარტივი ენით რო ვთქვა, ყავლის გასვლა. ეს არ არის მარტო ქართული მოცემულობა. მაღალ დემოკრატიის ქვეყნებში ხელისუფლება რომ მოდის, ნუ ერთი არჩევნები, ორი არჩევნები და მერე ბეზრდება ამ მომრჩეველს და უნდა სიახლე. კაი, ეს უკვე ნახე რაც იყო. ეხლა მე
ოპოზიციაში რა არის? სი რა შეიძლება იყოს სიახლე?
არა, ოპოზიციაში არ არის ლაპარაკი, აქ არის ლაპარაკი ხელისუფლების გაშვება.
გავიგე, ის ხომ ოპოზიციამ უნდა გაუშვას პოლიტიკა ხომ ეგარეს და
ოპოზიციაში
სიახლე?
ოპოზიციაში სიახლე, ოპოზიციამ უნდა შეთავაზოს და თუ არ შეთავაზებს, დარჩება ისე როგორც დარჩება. ამიტომ მე არ მინდა ეხლა რომ თითის სხვისკენ გაშვერა გამომივიდეს მთელი 20 წუთის განმავლობაში საუბარი. ოპოზიციამ პირველ რიგში ის უნდა ქნას, ნინო, რომ ერთმანეთთან სავალი
გზა უნდა მოძებნოს და ამ რაღაც წრილ-წრილმანურ ამბიციებს არ უნდა გადააყოლოს უფრო მნიშვნელოვანი და დიდი საქმე. თუ ამას ვერ ახერხებ, მაშინ ღირსიც არ ხარ ელემენტარულად, რომ რაიმე შედეგს მიაღწიო.
ერთმანეთთან სავალი?
კი, ხო, ერთმანეთისკენ სავალი.
ხო, ერთმანეთისკენ.
და გარკვეული, ასე ვთქვათ, კონსოლიდირებული ძალისხმევის ჩამოსაყალიბებელი. ეს ენა თუ ვერ იპოვნა და ეს პოლიტიკური ნება თუ ვერ მოძებნა საკუთარ თავში, ეხლა მაინც და მაინც ეხლა სხვისკენ ყოველთვის ერთის მხრივ ხელისუფლებისკენ და მეორის მხრივ ამურჩეულისკენ თვით ნუ გაიშვე, როცა ბრალი შენშია, შენი წილი ბრალი შენშია, ეს მოცემულობა არის და მე ამას ვამბობ ღიად.
მამუკა კაციტაძეა დღეს ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. და მართლაც ხო არასტანდარტული ეს გადაცემა გამოგვიდოდა ძალიან და ძალიან საინტერესო ინტერვიუ პრაქტიკულად ბანდო მამუკა ახლა ეთერში ბრძანებით არაგორც არჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი არამედ როგორც ანალიტიკოსი
ხო ექსპერტივით გამომივიდა ეს სიტუაცია მაგრამ იცით რა არის მე მგონია რომ ახლა ამაზე უფრო მნიშვნელოვანია დაფიქრება იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ შეიცვალოს ზოგადად პოლიტიკური ცხოვრება ქვეყანაში აი საუბრობთ ხო პარლამენტი ადგილობრივი თვითმმართველობა არ შეიცვლება არაფერი პარლამენტში როდესაც 150-დან 115 ზის ერთი კონკრეტული ძალის წარმომადგენელი არ ვიმ პარტიის მე ეცხინება ჩვენ აქ კიდე 4 პარტია ვართ ერთი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი როცა შედა იქ არ არის განვითარება აბსოლუტური ძალაუფლების პირობებში არ არის განვითარება და თუ იმასაც გავითვალისწინებთ რომ ასეთი ძალის უკან დგას ნუ თუმთლად ერთი კაცი არა ძალიან ვიწრო ჯგუფი რომელიც მართავს ამ სიტუაციას იქ არ არის განვითარება როდესაც ადგილობრივი თვითმმართველობაში 64-ში 64-ვე არის აბსოლუტური უმრავლესობა წარმომადგენლობით ორგანოებში იგივე ძალის და აღმასრულებელი ხელისუფლება ანუ მერიც მათია იქაც არ არის განვითარება
შეუძლებელი იყო ამის შეცვლა
ბატონო
შეუძლებელი იყო აი ამ რეალობის შეცვლა ახლა თქვენ პროგნოზს აკეთებთ რომ ასე იქნება ამ
ასეთი შეცვლა ასეთი რეალობები როგორც წესი ჩვეულებრივი პოლიტიკური გზით ანუ არჩევნებით არ იცვლება იცვლება გარკვეული ზეწოლების ფონზე ეს ჟურნალისტებისთვის თქვენ ალბათ ყველაზე ნაკლებად გეხებათ ყველაზე ესეთი საინტერესო თემაა ხოლმე როგორც გიუტყვით რომ პოლიტიკურ ბრძოლას გავაგრძელებთ აქციები იქნება შიმშილობაც იქნება ნუ არის გარკვეული საშუალებები არსენალში პოლიტიკური ბრძოლისა მაგრამ როცა არ ტოვებენ ხელისუფლებების სხვა გზას პროცესების განვითარებისა როცა უზურპირებულია კანონიერად არის უზურპირებული ხო უყურეთ რუსეთის საქმე დავწერე კონსტიტუცია რომელშიც ასე წერია ასე უნდა მოიქცე. წინამდებ შემთხვევაში კონსტიტუციას არ ღო. ოღონდ ისქმნის. კანონი კი არის კანონი, მაგრამ კანონი არის უსამართლო კანონი, როგორც ასეთ და ასეთ პირობებში უკვე იზოლებული ხდები სხვა ან უნდა შეეგუო ამ სიტუაციას და უნდა თქვა რომ პოლიტიკა მოკვდა და რამდენხანს მოკვდა კაცმა არ იცის, თუმცა წმინდა ადგილი ცარიელი არ რჩება და ყოველთვის პროცესები და ლოგიკა თავისას ითხოვს ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ აი ეს ყავლი გაზდის წერა რო თქვი ხელისუფლებას ზოგი აღარ მოწონ და ზოგი ეზიზღებად და ძულთ ხოლმე. აი წინა ხელისუფლების პირობებში უბრალოდ ზიზღი წამოვიდა, აუტანლობა წამოვიდა. იმის წინა პირობებში შევარდნაც ხელისუფლებას გულისხმობ. იქ იყო უკვე მობეზრება და ნუ ეს რაღაც აი რაღაც დაჭაობებული სიტუაცია და ამის გამოცვლის საჭიროება. ამიტომ ამ ხელისუფლებას, რომელსაც გონია რომ დიდი ხნით არის და რაღაც დაბერდებიან ეს ახალგაზრდა გოგონები და ჭაბუკები, ვინც ახლა ხელისუფლებაში არიან, ხელისუფლებაში ყოფნით ეს ასე არ მოხდება, იმიტომ რომ პოლიტიკური ლოგიკა სხვა რამეს ითხოვს.
კაი, კარგით, რა ადგილი აქვს გონებას ახლა რაღაც ზიზღი ახსენეთ და ემოციები საქართველოს პოლიტიკაში ან ადამიანები როცა გადაწყვეტილებას იღებენ?
ეს ჩემი
ცოტა
ეს ჩემი
თქვენი დაკვირვება მაინტერესებს.
არა, არა. ეცით რა არის? მე ჩემი დაკვირვებაც მაქვს, რომელიც არ ცდება დიდად იმას, რაც აღიარებული თემა. როდესაც საუბრობ განსაკუთრებულად წინა საარჩევნო პერიოდში, გონებას დაახლოებით აქ 5%. 5%-ია გონების, როგორც ამომრჩევლის მხრიდან, ასევე მოლაპარაკის მხრიდან. ის ძირითადად მუშაობს აი რაღაც ეფექტზე, მუშაობს რაღაც თვალი ჭამს, თვალი სვავსო, აი სასეირო სიტუაციებზე, ეს შეულებრივი ამბავია. შენ რა გიდევს შიგნით, იმას ნაკლებად უსმენენ. მე მახსოვს ერთ-ერთი არჩევნების დროს,
წუთი დაგვიწყდა.
კი ბატონო, საგარეჯოში ვიყავით და ერთი მოხცი მოვიდა და აი ხლა სააკაშვილი ამას ამბობს და ეს ხო ჯობია თქვენსასო და ჩვენ ხართ ხო იცი რომ ამას გატყუებს თქო და თქვენც მომატყუეთ, თქვენც მომატყუეთ, რანუ ის იყო კმაყოფილი, იმით რომ კარგად მოატყუეთ.
ეს არ არის,
ეს არ არის, ასე არ არის, ვინმე საერთოდ მოსმენის სურვილი უჩნდება ასე დროს, არა. რა, ახლა არ მითხრა თქვენ რომ სააკაშვილი როცა მოვიდა ხელისუფლებაში, ღრმა პროგრამული თეზისებით მოვიდა. არ ყოფილა ეს, ან ივანეშვილი მოვიდა. არაფერი, ის მოვიდა რომ მე გავუშვებ შევარდნაძეს, ამ ჭაობს და მოვიტან სიახლეს, ძალას და ენერგიას და ივანეშვილი მოვიდა, მე გავუშვებ ამ კოლელებს, ამ რაღაც დამთრგუნველებს, თავის ციხეები, ცოცხები და ასე შემდეგ და მე თუ კარგად ცხოვრობ და ჩემი სოფელის თუ კარგად ცხოვრობ, ჩემი ქვეყანაც კარგად იცხოვრებს და დამთავრდა ყველაფერი. ორმამ რამემ ზიზღმა და უკეთეს ცხოვრების ილუზიამ შეცვალა 2012 წელს. ასეთი რაღაცეები მოხდება ხოლმე მომავალ ჯერზეც. მე მოვჩი.
გაგფთიშავენ, მამუკა კაციტაძე იყო ჩვენი სტუმარი. ახალი მემარჯვენეები ნომერი 29. მეცნავთ ამ ფორმას დავიცავ. დიდი მადლობა ანალიზისთვის.
სია გვაქვს წარდგენილი.